You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nah, dalam rangka Hari Habitat Sedunia, kami mengundang Bapak Fajri Fadilah, peneliti hukum pada Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL. Selamat siang, Bapak Fajri.
Siang.
Bapak, kalau kita melihat atau mengacu kepada Hari Habitat Sedunia ini, itu pertama-tama apa yang perlu kita perhatikan itu, Bapak?
Ketika kita membicarakan Hari Habitat, erat sekali kita bisa membicarakan soal kondisi atau kualitas lingkungan tempat kita hidup dan berkegiatan. Dan untuk konteks Indonesia, saya rasa habitat bagi manusia dan juga makhluk hidup dan ekosistem lainnya memiliki banyak tantangan dari sekian banyak kegiatan yang memang menjadi agenda pembangunan.
Nah, apa saja tantangan tersebut, Bapak, secara ringkas, yang saat ini memang benar-benar urgent begitu, yang harus segera ditangani itu?
Untuk secara umum di Indonesia, saya rasa tantangan yang cukup besar dihadapi oleh kondisi lingkungan hidup Indonesia adalah agenda pembangunan di bidang energi, karena pemerintah memiliki rencana pembangunan energi nasional yang cukup besar menggunakan sumber bahan bakar yang juga menjadi sumber pencemaran lingkungan, yakni batu bara. Lalu juga di dalam aspek permasalahan lainnya, misalnya di dalam isu pengelolaan sampah, permasalahan menumpuknya sampah yang begitu besar di banyak kota-kota besar, tidak hanya di Jawa, tapi juga beberapa kota-kota besar di luar Pulau Jawa, seperti di Sulawesi dan juga Bali. Pemerintah menggunakan pendekatan yang juga problematik, yakni menggunakan pendekatan untuk memusnahkan sampah sesegera mungkin dengan cara membakarnya. Ini juga menambah beban terhadap habitat atau lingkungan tempat manusia berkegiatan. Dan saya lihat tipikalnya atau karakteristik pemerintahan Indonesia setidaknya dari tahun 2014 di periode Jokowi ini, hingga tahun ini dan juga mungkin 5 tahun ke depan, agenda pembangunan ini juga dipercepat dengan kemudahan-kemudahan investasi dan juga percepatan-percepatan pembangunan infrastruktur yang sayangnya tidak memperhatikan perlindungan lingkungan dan juga tentu ketentuan-ketentuan hukum yang ditujukan untuk melindungi dan mengendalikan kerusakan pencemaran lingkungan. Jadi tantangannya ringkasnya seperti itu.
Ini yang paling besar itu, Bapak, dan secara umum. Nah, menarik sekali bahwa Bapak tadi merujuk pada ketentuan-ketentuan itu dalam pembangunan atau dalam mengesahkan investasi itu, terutama untuk infrastruktur. Nah, bukankah dalam pembangunan infrastruktur atau apapun juga itu, Bapak, yang berhubungan dengan lahan dan sebagainya itu bukankah ada suatu pendekatan, atau saya tidak merujuk kepada feasibility study, tapi bagian dari, ya mungkin juga termasuk feasibility study itu juga, bahwa apakah ini akan melestarikan lingkungan atau tidak, atau akan memperburuk lingkungan dan sebagainya, itu kan seharusnya sudah merupakan suatu patokan kan, Bapak, itu?
Ya, kita bisa membicarakan aturan dan juga prinsip ketika membahas soal bagaimana melindungi lingkungan. Jadi dalam hal ini, menurut saya, di dalam dua contoh yang tadi saya sebutkan di sebelumnya soal pembangunan energi khususnya ketenaga listrikan ini misalnya dan juga pengelolaan sampah, bagi saya tidak hanya dari segi aturan saja tapi dari segi prinsip pun sebenarnya kebijakan pemerintah memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan. Misalnya bagi saya tentu prinsip pencegahan lingkungan itu sangat relevan untuk didudukan dalam konteks agenda pembangunan energi tadi. Karena menurut kami beban lingkungan Indonesia sendiri itu sudah cukup terlalu besar, bahkan sudah melampaui kemampuannya untuk menampung dampak-dampak dari pembangunan dan operasi PLTU batubara nantinya misalnya. Saya beri contoh misalnya untuk di yang terdekat saja di ibu kota Indonesia sendiri di Jakarta, dengan kondisi kualitas udaranya yang sudah melampaui baku mutu udara atau standar kualitas udara yang baik, pemerintah tetap merencanakan membangun sekitar 7.000 MW PLTU batubara di sekitar Jakarta, yang menurut pemodelan yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia misalnya, akan ada emisi yang signifikan yang akan terbawa ke Jakarta karena kondisi meteorologi dan geografis, karena arah angin dan juga kondisi meteorologi dan geografis lainnya.
Mohon maaf kalau saya penggal itu. Terkait dengan pendirian itu, pendirian tadi sumber energi itu tadi. Tadi Bapak juga menyinggung masalah sampah kan? Karena ini kan ada juga kan, yaitu sesuai dengan ini, acceleration of thermal waste to energy development itu. Dan yang akan berarti akan menggunakan sampah itu, sampah yang akan dibakar dan sebagainya itu. Nah, itu bukankah seharusnya dikaji terlebih dahulu begitu Bapak?
Ya, ya betul, aturannya memang mengharuskan, jadi aturannya harus ada kajian dulu kalau di Indonesia dikenal dengan analisis mengenai dampak lingkungan untuk thermal waste to energy seperti incinerator, gasification and pyrolysis. Mereka semua wajib melakukan analisis mengenai dampak lingkungan terlebih dahulu, bahkan termasuk sebenarnya dalam peraturan Presiden nomor 35 tahun 2018 itu ada kewajiban melakukan feasibility study dulu selain AMDAL. Tapi permasalahannya kita perlu tahu konteksnya juga. Sebelumnya sebenarnya Presiden Jokowi di tahun 2016 berkaitan dengan thermal waste energy ini sempat mengesampingkan ketentuan AMDAL ini. Jadi Presiden Jokowi membuat peraturan di mana badan usaha yang ingin membangun thermal waste energy itu diperbolehkan langsung membangun insineratornya misalnya, sambil secara paralel mengerjakan kajian AMDAL-nya atau analisis mengenai dampak lingkungannya. Ini sangat-sangat bertentangan dengan undang-undang pengelolaan dan perlindungan lingkungan, karena tentu hasil kajian mengenai dampak lingkungan itu bisa jadi hasilnya itu tidak hanya memperbolehkan kegiatan itu dibangun atau dilaksanakan karena layak lingkungan, tapi mungkin juga hasilnya adalah kesimpulannya kegiatan ini tidak boleh dibangun di suatu daerah tertentu karena tidak layak lingkungan. Nah, di tahun 2016 Presiden Jokowi sempat membuat peraturan yang tipikalnya seperti itu menurut saya, dan sekarang sebenarnya tipikal pembangunan seperti itu masih berjalan walaupun tidak hanya di insinerator ya. Jadi kajian-kajian ini memang betul secara aturan diharus untuk dibuat dahulu sebelum kegiatan mulai, tapi ada upaya untuk menghapus ketentuan itu oleh rezim pemerintahan pusat di Indonesia sekarang. Pun di luar peraturannya, menurut saya juga secara praktik, keterlibatan atau partisipasi publik dalam penyusunan kajian itu sangat minim. Jadi banyak saya temukan masyarakat-masyarakat yang terdampak secara studi gitu, potensial terdampak terhadap kegiatan itu tidak tahu menahu tentang bagaimana misalnya insinerator bekerja, apa dampaknya. Itu banyak terjadi di termasuk juga di kegiatan energi lainnya seperti PLTU batubara misalnya.
Bapak, mohon maaf ini kalau saya kembali lagi saya penggal. Ini berarti ini ada konflik antara peraturan Presiden nomor 35 yang Bapak sebutkan tadi tahun 2018 ini dengan undang-undang nomor 18 tahun 2008 itu yang tepatnya tentang pengelolaan sampah dan yang sebetulnya itu merupakan masalah kesehatan.
Hmm, ya.
Jadi ini bagaimana itu nanti akhirnya? Karena kan yang pertama kembali ke masalah hari habitat itu. Pertama habitat itu kan pertama adalah udara, polusi air dan sebagainya. Itu kan Bapak yang harus kita perhatikan terlebih dahulu.
Ya, betul. Nah, peraturan presiden nomor 35 tahun 2018 itu tentu bertentangan dengan undang-undang pengelolaan sampah karena ini harus membaca lagi putusan Mahkamah Agung nomornya saya lupa di tahun 2016 yang membatalkan peraturan yang sebelumnya, peraturan presiden nomor 18 tahun 2016. Jadi menurut Mahkamah Agung mereka setuju dengan argumen dari pemohon uji material atau judicial review bahwa pembangunan insinerator, gasifikasi dan pyrolysis itu tidak sesuai atau bertentangan dengan undang-undang pengelolaan sampah, termasuk undang-undang kesehatan. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi ini? Jadi sebenarnya kita menganggap sebenarnya pembuatan peraturan presiden yang baru pun yang nomor 35 tahun 2018 itu tidak menghormati pertimbangan hakim di Mahkamah Agung. Dan yang kita rasa sekarang, maka kita ingin memperkuat masyarakatnya untuk bisa menyuarakan pendapatnya tentang hak dia untuk tahu apa saja dampak dari waste to energy, termasuk kenapa mereka merasa keberatan. Dan secara kebijakan saya rasa kita tidak memilih lagi upaya judicial review, tapi kita akan cuma memperkuat masyarakat langsung saja gitu untuk kegiatan ini dan yang menyalakan kembali undang-undangnya.
Bapak, ini masalahnya memang berbelit-belit juga ini. Jadi mungkin kita harus kembali lagi Bapak suatu saat nanti di masa depan. Jadi Pak Fajri Fadila, terima kasih sekali atas partisipasinya. Dan kita teruskan di lain kesempatan Bapak. Selamat siang.
Baik, terima kasih kembali. Selamat siang.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.